Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Lewap welaýatynyň Kuýtündaýy trawynyň ýaşaýjylary huzurlyklara berilen suwun hiliniň ýaramazlygyndan, käbir sebitlerde onuň asla ýokluğundan şikaýet edýärler. Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylarynyň biriniň 31 martdaky beren maglumatynda tasdiklamagyna görä, Sebitin yaşayıcıları huzurluklarda ası bulun çok ve zenglen suvun akyandığını aydıp, onda ne içir ne de beylik zirurluklar için peydalanar yali deldiğini belli yerler. Huzurluklara çekilen demir turvuların çuyra posulanını eyyem ençime vaxt voldu. Kranlarıdan sarımıtıl renkteki zenglen su akyar. Bu suvi içmek beyle de dursun, onun bilen hatta yuvunmak hem mümkün del deyip, atlandırmasızlığını soran kütün dağlı bir yaşayıcı havarçıyımıza gurrun verdi. Yerli ilat bu suwdan bir ýalaç peýdalanmaly bolýandygyny, munyň netijesinde de durly saglyk ýagdaýlarynyň ýüze çykýandygyny aýdýar. Sary getirme, iç geçme, derdäki durly örgünler, bularyň bary adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, yerli ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonimlik şertinde gurrun berdi. Gaýly berse de suwun ýaramaz hili bilen birlikde onuň göýürilen çäkli möçberi hem köýten daglalary durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüze edýär. Günde sanıca saat suvaktırlar. Bu hem itiraf merkezinin ençimi küçüsünde şeyli. Köytün dağın ilatı guru yaşayan Ağlava pasiyoluklarında hazır kugunu çelini su turvularının çekilmedik yerleri hem köp deyip, yakında köytün dağı barıp görün azatlığın havarçası gurrun verdi. Onun sözlerine öre bu sevitin yaşayıcıları suvun hilinin yaramazlığı var adı itirafın hakimliğine indi ençim yıl veri şikayet edyan bolsa da onları onaylı reakciya bildirilmeyer. Azatlık radyosuna yukarıda gurrun edilenler var adı ne köytün dağı itiraf ne de Lewap vilayet hakimliklerinden maglumat almak başarttı. Türkmen häkimetleri yurtda suw yetmezçiligi ve onun hili hem de kesilmegi bilen bagly problemalary agzamaýarlar. Bu arada yerli metbuotda hem gurrun gozulmayar. Munun deregini resmiler ilatı arası ağı suvu bilen böktönsüz üpçün etmek meselelerinin yurdun devlet tiyasatının ileri tutulan uğurlarının gerecesine çıkarlandığını seyledi. Türkmenistan'ın ilatı yerlerini arası ağı suvu bilen üpçün etmenin baş maksat namasının durmuşu geçirilendiğini öne sürüyerler. Sol bir vaqtda Azatlyk radiosuna ilata berilen suwun hiliniň yaramazlygy, käbir sebitlerde üpçünçiligiň asla ýokdugy barada dowamly maglumatlar gelýär. Gaýly berse de bütün dünýä resurslar institutunyň geçen ýylyň awgustynda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň ilatynyň çenden aşy suw stresinden ejir çekýändigi bellenildi. Dünýäniň 17 döwletinde sol sanda Türkmenistanda suw üpçünçiliginiň ýagdaýy tas nolu deň bolup, uzakly günüň dowamynda kranlardan suw aktarylmaýar diýip guramanyň hasabatynda nyktyldy.